kodenge ngamele nguyo kethi cabinet yakhe ayifunayo. Hayi siyo nto yephonga ukukhuluma khulunywa ngabantu, hayi nguyo yenza khonoko. Thina ngasila chance yokuyenza khonoko, angibona ukuthi kungaba lo munye futhi ongayenza. Yena umngameli nguyo yenzayo.
Ye, kutsho ukuthi likhangelele na ukubana ngesikhathi sonapho esekhetha ikhabhinethi yikho azakhuluma ngodaba lokuthi kuhle kukhethwe lo msekeli okamongameli omunye?
Hhayi, angikhole ukuthi ungawenza njalo. Asazi nguyo yenzayo, thina sivele ngasila contribution esingayinika khonapho.
Ye, kodwa nxa sikhangele ukubana ukukhethwa loku kuyahamba njani, akula yini okukhanya kuhlupha njengoba njengalokho esikubona emaphephandabeni?
Hhayi, ukukhuluma kwamaphepha, amaphepha nto amajolani seyaphonga ukubhala into abazifunayo. Akula nto enjalo. Yena uyabe ekhangelela ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukuyenza umsebenzi lo ozabe emnikile or not. Yikho okukhulu lokho okunye, hhayi, kuphonga ukukhuluma kwamaphepha lokho.